радиото, по което говорите вие.
Радио КД.
Повторение от седмицата.
Радио КД.
С мен Клара Маринова. И моя събеседник в студиото на Радио КД Явор Куюмджиев, председател на Икономическата комисия на Националния съвет на Българската социалистическа партия. Добър ден, добре дошли.
Здравейте.
Преди да започнем с икономическите и партийни теми, няма как да подминем голямото събитие днес, положената клетва и първата пространна реч на новоизбрания президент Росен Плевнелиев. Вие имахте ли възможност да я проследите? Нашето радио я предаде директно
в пълен размер. Не, имах други задължения до сега, но предполагам, че се повтори от това, което се повтаря през последните две години и половина.
Не направи впечатление, че доста по-различно от останалите дейци на ГЕРБ говориш. Първо, че много по-смислена, много по-съдържателна и целенасочена реч произнесе. Разбира се, повтаряше и част от заклинанията на ГЕРБ, но както и да, няма да я коментираме тогава, след като не сте я чул. Но събитието, че имаме нов президент, пряко се отнася и до Българската социалистическа партия. Това не може да бъде иначе, защото досегашният президент Георги Първанов, само след колко? Два дни?
Да, понеделник.
Излиза от президентския кабинет и ако съдим по неговите изявления напоследък, почти ясно стана, че се устремил към Позитано 20. Сега вече точно в какъв вид, форма и състояние все още не дава яснота, но във всички случаи се възприема себе си като ключова позиция. Аз много добре проследих всичките му прояви. В никакъв случай първоначалната заявка, че ще се седи на последния ред, не се потвърждава. Какво става на Позитано в тази ситуация, господин Куюмджиев?
Нищо драматично не се случва. В крайна сметка господин Първанов е наистина бивш председател на партията, успешен президент с два завършени мандата, първия в новата история на България. Много високо интелигентен и ерудиран човек, който със сигурност може да донесе във всички тези качества, да допринесе много за развитието на БСП. Всеки, който има желание да работи за партията, който е идентифицирал с нея, който има мащаба и възможностите да помага, разбира се, добре дошъл.
Ама вие говорите да помага.
Ами той и председателя помага в крайна сметка. Той и всеки председател, всеки член на ръководството под някаква форма помага, прави нещо за партията, нали? Това е функцията.
Първанов изрично каза, че той ще бъде действащ политик и действен политик, така че за помощ изобщо не става дума, става дума за действено поведение на бившия президент.
Аз съм убеден, че господин Първанов има някаква идея, той ще непременно ще каже какви са му амбициите, какви са му желанията и пак казвам, сега БСП в никакъв случай не може и няма да се затвори към бившия си председател. Особено един от най-успешните леви политици в новата история на България. Въобще, ако не в цялата история на България, би било груба грешка ние да не се възползваме от неговите качества. И в този контекст нека да изчакаме да видим как точно ще се заяви, какво точно смята да прави, защото наистина имаше различни анонси през годините. Напоследък, може би вие сте права, аз не споделям с цяло вашето мнение, че издава анонси за председателски пост, но нека да видим какво ще стане. Аз съм убеден, че както винаги до сега, БСП ще намери в себе си силата, възможността да се обедини и да се развива напред в правилната посока. Всъщност най-важното, което очакват хората от нас, вече все по-очевидно и все по-ясно се вижда, че ние сме единствената алтернатива на безумието, което ГЕРБ предизвикват през тези вече
почти 3 години. Точно това ви обвиняват и обществото в голямата си част, и специалистите, и най-вече ГЕРБ, че не сте алтернативата, че все още не давате алтернативността в решаването на въпросите.
Абсолютно не съм съгласен с това, защото ние сме го коментирали с вас за вашето студио неведнъж, че наистина през последните 6-7 месеца изготвихме алтернативни проекти във всяка една област на управлението на обществени, икономически, политически и прочие живот в България. Друг е въпросът, че огромната пропагандна машина на ГЕРБ заглушава тези наши алтернативи, но те са създадени и все по-често и все по-ясно ще бъдат виждани от всички. Така че това мен не ме притеснява. Ние в крайна сметка минахме през огромното опошляване на политическия живот, през натикване в ъгъла, където само самия факт, че да кажеш, че в БСП се казваше, беше достатъчен, едва ли не да те линчуват. И пак във вашето студио ми се случва да се обажда
слушатели. Защото ни ви кани най-често от всички други студия. Радио К2 е радиото, което кани всички, така по всички въпроси е, и чува всички алтернативи.
Безспорно, безспорно, но ако минахме през Распнигу, да не в смисъл, когато става въпрос за представител на БСП, в днешно време съм убеден, че стигнахме до момента, в който хората вече не си изключват телевизор или радиото, като чуете някой от нас, а се заслушват все пак какво имаме да кажем. Така че то колелото се върти и се обръща.
Обяснявате ли си защо господин Куюмджиев се случва така 22 години? Все има периоди, в които това не е първият, в който вие участвате в момента в управлението, затова го забелязвате. 22 години има непрекъснато циклични периоди, в които БСП, както казвате вие, се отива в Распния и се отива в ъгъла и все не искат да я слушат и все не искат да чуят аргументите. След това отново стига до Осана и после отново до Распнига. Защо се случва така? Какво е пречи на тая партия?
Това е много дълбок философски въпрос, да? Който аз не мога да отговоря в рамките на една-две минути или...
Не, аз ви давам възможност повече време да говорите. Изследвахте ли го този феномен? Защо така?
Аз мога да говоря лично за себе си. Има да? Много... Много причини има. Според мен, ако говорим чисто философски, във всяко едно общество, особено българското общество като цяло, би трябвало да е ляво насочено, само че по някаква причина българския народ не припознава БСП като лява партия. Или не е напълно като лява партия.
Значи, защо това е така, много важен аргумент.
Защо
ако наистина сте стигнали до този извод, ако наистина... Не, аз мога да ви отговоря. Защото решенията, които взима БСП, когато е управляваща, граничат повече с дясното, отколкото с лявото.
Това е също много условно. И това
не е никакво
условно. Чисто философски, дясно и ляво в днешно време не е това, което е дясното и лявото преди 150 години.
Естествено, аз за това не говоря за идеите, аз говоря за практичните решения, които давате.
Практични решения, аз ако влеземе пак в този спор, който се така... води в пространството вече толкова години, дали най-класическия пример 10% данък, дали е лява или дясна мярка.
Аз ще разширя. Оставете 10% данък. Той е съвсем скоро. Аз ще ви дам един друг пример. БСП е партията, която като управляваща се съгласи да изпълнява програмата Раннат.
А това не съм абсолютно, съгласен с
как
това,
не сте съгласен?
Това твърдение. Това е...
Кой възложи да се прави програмата Ранът? Андрей Луканов като министър-председател, излъчен от БСП?
Това е преди 20 кусор години.
Ама то оттам се коренат още нещата. Че обикновено, когато БСП взима властта и започва да управлява в държавата, все започва да управлява с десни мерки и десни механизми.
Не съм съгласен.
Е, добре, 10%-ния данък какво е?
Давам го като илюстрация само за това, как може да има различен поглед върху нещата, да. Но след малко ще се върна пак на 10%, ние само да ви опонирам. Кой дигна два пъти пенсиите за 4 години? Кой дигна два пъти стандарта на живот? Кой направи майчинските 2 години един най-високите в Европейския съюз? Кой въведе швейцарското правило за дигането на пенсиите? И така нататък. Това какви мерки са? Нали, не трябва да изпадаме в абсолютизъм. Това е ляво, това е дясно. И това са страшно леви мерки, които ние ги въведахме. Въпреки че бяхме в тройна коалиция, където точно тези идеи срещаха огромната съпротива на коалиционните партньори. И въпреки това ние ги прокарахме. Така че това не е абсолютно правилно, което казвате. Но със специално 10% данък, който е ябълката на раздора. И вътре в партията има много дълга дискусия по темата. В онзи определен момент беше абсолютно необходимо да се случи. Но дори въпреки това, аз не смятам, че 10% данък в днешната ситуация, 2011 година или тогава, когато беше введен началото на 21 век, е справедливо да се използват старите клишета на социал-демокрация от края на 19 век, взима от богатите и разпределя на бедните през държавата. Не съм съгласен с това.
Защо?
Лявата мярка, ляво поведение е такова, което повишава стандарта на всички граждани. Защо не и на богатите? Богатите лоши ли са, че са богати? Това е устаряло от преди 130
значи,
години.
Когато им налагаш значи... по-високи данъци, ти не казваш, че са лоши.
Просто на практика,
не, напротив, ти потвърждаваш, че те са си богати, потвърждаваш, че имат своето много точно място в обществото.
Колко са богати,
но за да бъдат солидарни.
Е, значи, това е което другата голяма илюзия в България.
Да си довърши мисълта, да, за да бъдат солидарни с бедните, трябва да дават малко повече.
А защо трябва да бъде за това нещо да се разпределя през държавния бюджет?
Е, иначе как ще стане богатия сам да седне и да раздава на бедните?
В много държави това се случва. Други въпрос за кой е в България богат. И че в България в общественото съзнание се налага мнението, че човек, който получава 1500 лева на месец е богат и на него трябва да вземат повече или 2000 лева. Ами с сегашните данни на онзи ден, които излязаха на синдикатите, че за нормалното съществуване на човек, който да живее без лоб, 537 лева на човек от семейството.
Да, това е за средно, да. А минимумът трябва да е 246 лева.
Нещо този
да,
сорт.
Да.
537 лева на човек от семейство. Има едно четиричлено семейство.
Ако дамата... 2300
да. Лева. Значи 2300 лева богат човек ли, който получава? Ми не.
Ние не говорим за тези богатите.
Ама това е това, което се очаква.
Ние говорим за онези 5%, които
данък, данъка лукс, който се да. Обсъждаше, също това е пък и по политическа мярка. Аз не искам да влизам в тази дискусия, просто искам да приключим за 10%. Основната теза на 10% от според мен, лично мое мнение от идеологическа гледна точка е даването на възможност на всички да живеят по-добре. Това е лява мярка, когато всички живеят по-добре.
Аз ще ви помоля да си сложите слушалките, имаме слушател на линия. Добър ден, чуваме ви.
Добър ден, Клара. Значи такова изказване имам към вашия събеседник. Неговият така сериозен аргумент, че повишиха пенсиите, създадаха известен така комфорт в материално отношение. Но аз съм пенсионер, бив член на БКП и питам го, чувства ли се като червен барон, господина? Това второ. И това, което са дали е трохи в сравнение с това, което са дали на другите,
на кого?
Бизнеса.
Yes.
Разбирате ли?
Да.
Така че
добре.
Или те ще направят промяна на курса, цялата земя се тресе към социализъм, ама не той, който ние оставихме,
да.
А друг социализъм.
Благодаря ви, хубав ден ви пожелавам. Благодаря ви, че се обадихте. Само, че отговора на въпроса на нашия слушател след малко, защото имаме кратка рекламна пауза.
93,9 FM.
Такси S Express е на ваше разположение 24 часа в денонощието на телефон 029 12 80. Звъннете, пристигаме за 3 минути. Ако сключите договор с нас, ще караме вашите деца до училище и обратно. Ако пък сте били на парти, ще ви върнем от дома, но ще превозим и вашия автомобил. Ако сте човек в неравностойно положение, ще вземем и вас, и вашия специален стол. Такси S Express е на ваше разположение 24 часа в денонощието на телефон 02 9 12 80. Звъннете, пристигаме за 3 минути.
Радио К2.
Радиото, по което говорите вие.
Виж сега, твоята кола е толкова грозна, че когато минава по улицата, децата се разплакват.
А твоята кола е толкова бавна, че средната и скорост е с отрицателен знак.
О, а твоята е толкова малка, че в нея може да се побере само малкият принц и то, ако не е закусвал.
Така ли? А твоята... От мотопфое няма да я купят. Ха!
Това не е вярно. Ние от мотопфое ще купим твой автомобил с нашата програма Select. Продай ни автомобила си, какъвто и да е. Тръгни си с нов или употребяван. От мотопфое.
93,9 FM.
Уважаеми слушатели, сигнализирайте ни за всеки извършен произвол срещу вас от чиновници, органи на реда, власти имащи и други. Звънете на телефон 946-1718 или ни пишете на имейл адрес radio-k2-maimuna-mail.bg. Заедно да изградим гражданското общество. Радио К2 е вашият партньор в отстояване на вашите права.
Радиото, по което говорите вие.
Радио К2. Радио К2.
С мен Клара Маринова. И студиото на Радио К2, Явор Куюмджиев, председател на Икономическата комисия на Националния съвет на Българската социалистическа партия, да отговори на нашия слушател.
Значи, на първия му аз, колкото сламих, имаше два въпроса, дали се чувствам като червен барон и колко сме били дали на бизнеса.
В сравнение с пенсиите.
Значи, първа дефиниция за червен барон на мен ми е чужда. Не знам какво означава червен барон. В България барони няма. Никога не е имало. Това е титла, която е присъща на католическите народи или протестантските, но определено не мога да отговоря на този въпрос. А за втория въпрос никога не съм си задавал въпрос да се изчислява по този начин, но само ще направя една аналогия. Кой подари 40 милиона лева наскоро на собствениците на скиписти? Кой подари 100 милиони левове на големите вериги бензиностанции?
Кой?
Правителството на ГЕРБ. При наше,
ма това не означава,
при нашето правителство
вие...
такова нещо не се е случвало. Моля да, за извинение, нека да се дадат примери конкретни, когато се...
Какво правят олигарсите при вас на ваши мероприятия, господин Куюмджиев?
Такова нещо не съм казвал, никога не се е случвало.
Не, вие не сте го казвали, ние го виждаме.
Кои олигарси? Какво имате предвид? Какво значи олигарх и кои са тези, които идват на пленумите? Това са пак някакви клишета, които просто се подхвърлят в пространството и аз не хващам какво има значението. Ако някой ми обясни какво означава олигарх или какво означава червен барон, да го коментираме, но аз не мога да знам. Та, по въпроса за това колко сме били дали, наистина тогава създадахме условия за развитието на бизнеса. В крайна сметка на всичкия бизнес имаше възможност за развитие на малките и средни предприятия и за големите фирми, имаше огромен поток от чуждестранни инвеститори, които оценяваха средата, която бяхме създали. Това всичкото водеше до увеличаване на икономическия потенциал на страната, до ръст на икономиката и в крайна сметка до повече пари, които ние създадахме условия да бъдат увеличени пенсиите, пак казвам, майчинските, учителските заплати.
Да. Ще ви помоля, слушалките, имаме отново слушател. Добър ден, чуваме ви.
Добър ден. Какво стана с прословутите няколко пакета антикризисни мерки? Изпълнено ли поне едно от тях? Поне едно от мерките?
На кого? Извинете, само за момент, за кои антикризисни мерки? На правителството на ГЕРБ?
Разбира се, от миналата година.
Благодаря ви, да. Така?
Още нещо. Какво стана с прочутите милиони неразплатени сметки на правителството към общини и фирми? Правителството отчита, че вече няма такива. Аз чувам, че от различни работодателски организации чета са няколко стотин милиона. И другото, разбира се, да не се окаже, че от всички страни, че от всички години на прехода 2008 година ще бъде с най-добри показатели, а следващите няколко години мога да само да се сравня с 96-97 година.
Благодаря ви, приятен и хубав ден ви пожелавам. Така, прав е нашия слушател.
Да, слушател е абсолютно прав и сравнението, което особено последното, което каза, е наистина много тъжно, че сегашното състояние на икономиката се равнява на 96-97-98-99 година. А иначе на другите два въпроса абсолютно отново е прав. Нищо не е разплатено с бизнеса или частично разплащането. По наши данни над 800 милиона продължават да се дължат на фирми за какви ли недоставки. Аз лично познавам десетки фирми, които фалират заради това, че не могат да си получат парите от държавата. Има нещо друго абсурдно, че в момента дори банките не приемат държавната гаранция като достатъчен залог за отпускане на кредит. Ако отиде човек, спечелил проект да строи път и не му достигат собствените средства, иска финансиране от банката, получаването на бъдещи плащания от държавата не се приема като залог от банката.
Сериозно?
Абсолютно.
Абе това наистина се случва?
Абсолютно сериозно се случва.
И това е сензация. Това е наистина новина, ако е така.
Абсолютно сериозно се случва.
Значи Явор Куюмджиев, председателя на Икономическата комисия на Националния съвет на БСП, твърди, че в банките държавната гаранция не я приемат.
Не държавната гаранция, бъдещи плащания.
Да, бъдещи плащания.
Защото държавната гаранция е нещо друго.
Извинявам се, да, бъдещи плащания от държавата.
Да, в някои банки отказват да приемат това като залог. Що се отнася до... Забравих първия въпрос, какъв беше на господина.
Не, той нямаше въпрос, той имаше констатации. Правилно, че общо взето 2008 година ще се окаже най-добрата.
Да, в този конт абсолютно е прав. И така ще бъде, за съжаление. Това, което се случва през последните близо 3 години е нещо, което е много тъжно, най-малкото.
Отново имаме слушател, пак слушалките. Добър ден, чуваме ви.
Добър ден. Един...
Малко по-високо.
един дребен бизнесмен ви се обажда.
Да.
Който плаща 15% данък като едноличен търговец, а не 10%. А плоският данък може да бъде роден само от плосък мозък. Защо? Защото у нас е дискриминация. Аз бех много доволен, когато плащах по-високо 10% данък, когато имах достатъчно приходи и печалби.
Да.
А този господин сигурно е завършил УНСС, което се чете училище за национална стопанска съсипия. Благодаря.
Благодаря ви. Остро критичен е нашия слушател.
Остро критичен не е прав, не съм завършил УНСС, съм завършил Рочестър Институт в технологии в град Рочестър, Северен Нью-Йорк. Но няма значение това.
Да.
Що се отнася до... Не разбрах дали имаше въпрос в това.
Не,
по-скоро беше някаква констатация.
Констатацията, че 10%-ния данък, първо не е 10%, защото ето той като...
Не е съвсем коректен, господин.
Едноличен търговец ще каза, че да, плаща 15%.
По принцип, ако си собственик и на юридическо лице, плащаш първо 10% корпоративен данък, след което 5% данък дивиденд. Така че ако човек иска да си усвои парите от бизнеса, който има, плаща 15%. Дали е едноличен търговец или собственик на юридическо лице, горе-долу едно и също. Не, горе-долу е абсолютно едно и също. А за 10%-ния данък, аз бих казал поздравление за господина, когато данъка му е бил по-висок и той си го е плащал. За съжаление, може би един от малкото или един от малцинството българи, които се радват, когато плащат по-големи данъци. Самия факт, че при въвеждането на 10%-ния данък, той не е плосък. По принцип, плоският данък също не е правилен израз, защото би означавал абсолютно всички данъци в държавата 10%. Имаме 10% данък, общ доход и корпоративен данък.
Корпоративен, да.
Които след въвеждането си някой ден ще ви довенеса графиките. Да видите, че при намаляването на корпоративния данък от различната, от пропорционалната ставка на 10%, се вдига 2 или 3 пъти от деня на въвеждането си. Събираемостта. Да. Тоест, живеем в такива географски ширини, където това от една страна е необходимо. От друга страна, пак казвам, поощряването на икономиката води до повече средства в държавата, което води до повече възможности на едно социално ориентирано правителство да преразпределя. В крайна сметка, кое е по-добре? За да заключим темата с 10%-ния данък. По-добре е да прибираш 30% от 100, да прибереш 30 или да прибереш 10% от 1000 и да прибереш 100. В единия случай ще преразпределяш 30, в другия случай преразпределяш 100. Да. Кое е по-добре? Нека да си отговори всеки на този въпрос сам. За мен по-добре е да имаш повече за преразпределение, защото ти дава повече възможности за всякакви социални дейности. И това е искрено лява мярка по тоя логика.
Много впечатляващо изказване на вашия лидер Сергей Станишев, в което той за първ път каза, че Бойко Борисов и неговото правителство вече трябва да говорят за собственото си наследство. Хайде да дешифрираме това предложение на Станишев.
Той е абсолютно нормално. Аз не бих казал, че е чак толкова...
Не, за първ път той поставя въпроса на така остро и директно, да. Защото до сега повече се оправдавахте, а сега преминавате очевидно в някакво настъпление. По цялото поведение на лидера ви личи една настъпателна политика. Много ярко откроена опозиционност и заявка за още по-остра политика спрямо управляващите. Нещо повече, след репликата за наследството на ГЕРБ, последва реплика, че БСП, лично той, са единствената опозиционна партия, която ярко се противопоставя на ГЕРБ.
Ама това е факт.
Така?
Това не е,
какво се крие за всички тези, за всички... Само това, че предстои конгрес ли, или наистина не, вие не, сте взели, както се казва на партиен език, взели сте курс към ярка опозиционност?
Ние през цялото време, от самото начало сме били от самото начало на това управление.
Господин Кончев, някъде сме откровени.
Опозиция.
Значи, вие бяхте толкова ошашавени 2009 година, че известно време не бяхте нито опозиция, нито управляващи, просто си мълчехте, свити въгъла.
Не всички.
Добре, вие сте били опозиционер, но почти цялата ви партия беше свита въгъла. Сега, аз като страничен и по-обективен наблюдател ви казвам, че напоследък прави наистина много силно впечатление ярката опозиционност. И затова ви питам, съвпада с подготовката на конгреса или с нов курс?
Конгреса. Това е изцяло премислена,
така?
Ако щете, тактика,
така?
За наистина най-накрая разобличаване на порочното управление на ГЕРБ, защото ние през тези две години и половина, и дори да сме били в началото ушашавени, както казахте, дори да сме били тормозени, сочени с пръст, коментирахме това в началото на разговора, ние винаги сме казвали, се повтаряли едно и също. И 2009-та, както бяхме ушашавени, предложихме алтернативен бюджет. И 2010-та предложихме алтернативен бюджет. И 2011-та. Тоест, нашата опозиционност не се е променила. Ние винаги предлагаме конкретни и ясни решения.
Само, че
2010-та
почти под сурдинка. 2010-та под сурдинка, 2011-та вече шумно го предложи.
2009-та също го предложи.
Вие дойдохте чак 2011-та непременно да, в радиото, за да кажете точно защо е опозиционен вашия бюджет и точно защо е алтернативен.
Възможно
добихте
и да е така.
Добихте самочувствието и ви питам защо отново.
Защото
идва конгрес или не. Защото вие наистина започвате да правите алтернативата на това управление. Това е много важно, значи, за българското общество.
Алтернативата сме я направили. Ние вече сме си изготвили програмите, знаеме какво трябва да се направи, знаем как да го направим. Това е, че е свършено. Ние не трябва от тук нататък да правим нови альтернативи, да ги актуализираме тези неща, които вече сме създали. Защото ситуацията е динамична, променя се. Нещо, което сме записали сега, след една година може да не е валидно. Ние следим процесите и ще го актуализираме. Но в следващата стъпка трябва това нещо да използваме ситуацията, която е в момента. Вече имаме чуваемост. Вече хората започнаха да разбират какво им се случва. До сега живееха в еуфория. И третото е, че наистина след година и половина идват избори. Ние вече сме в предизборна кампания, ние не се готвим за конгреса.
Няма ли да се загубите много време с подготовката на конгреса и вглеждането отново във вътрешнопартийните проблеми?
Конгрес е свикан като крайна дата май. На 30 май, това са 4 месеца. Даже много хубаво се прави, според мен, точно в този момент, да не се отлага за есента, да се направи сега, за да можем ние да имаме на практика една година. Вече подредили се... Ако щете, скарали се вътре помежду си.
Ще имате време да си оправите отношението.
Да, ще имаме време да се скараме, да се избереме, да се подредим отново.
Аз ви пожелавам наистина да бъдете ярко откорена опозиция и много алтернативни, защото наистина обществото има нужда от това. Благодаря ви за вашето участие. Хубав спорен ден. Явор Куюмджиев, председател на Икономическата комисия на Националния съвет на Българската социалистическа партия.